Вие сте со SPS на Македонски.
Додека погледите на светот се свртуваат кон Токио за Олимписките игри на 23 јули, некои спортисти веќе го вртат погледот кон следните летни игри во Париз во 2024. На овие игри брейкденс ќе дебитира како официјален олимписки спорт. Во градот Њу Јорк тројца од најдобрите светски надпреварувачи на брейкденс зборуваат за своите надежи да се надпреваруваат на игрите во 2024 година. Од прилогот на Клей Слатери за SBS News. Додека возењето скейтборд, сурфање, BMX и качување по карпи ќе дебитираат на Олимписките игри во Токио овој месец, друг неконвенционален спорт ќе мора да почека уште малку. Брейкдансинг се роди во 70-тите години на минатиот век од пионери на хип-хоп во Соединетите Американски држави. Но во 2024 година овој стил на танцување вистински ќе влезе во мејнстримот кога ќе дебитира на Олимписките игри во Париз. 26-годишната украинка и брейк танчерка Катерина Павленко, која танцува под името B-Girl Kate, се надева дека ќе се најде на игрите во Париз и вели ќе биде кул да може да им раскажува на своите внуци дека учествувала на Олимписките игри.
Oh, that would be cool to tell to my grandkids that it was an Olympics.
Вклучувањето на овие урбани и претежно спортски стилови на живот е обид на Меѓународниот Олимписки комитет да ја привлече помладата публика. Брейкденсот ќе се нарече брейкинг на игрите според неговите основачи. Додека брейкданс традиционално се одвиваше по градските улици, далеку од властите, Катерина Павленко ја прифаќа новата платформа на својот спорт и смета дека е време брейкданс да излезе на виделина.
It's hard because a lot of people like, no, let's just be, keep it underground, let's keep it like that, but underground will be always there. Like, you can always come back and do it for fun, and but I think it's time for breaking to go to another level, for being more known.
Според Павленко, брейкданс од секогаш бил конкурентен, иако тешко ќе биде да се прифати големата сцена што Олимписките игри ја нудат. Меѓутоа, вели таа, конкурентноста значи некој ќе победи, некој ќе загуби.
For us it's hard to accept it because like, it's a big stage and you have to be a certain way, but it's been competitive. The battles is always about the winner, who wins or who someone is winning, someone is losing.
33-годишниот бразилски брейк танчер Фабијано Лопез го откри овој спорт пред скоро 30 години, откако го видел настапот на групата B-Boys на телевизиска програма. Лопез, кој на своите 500.000 следбеници на Инстаграм им е подобро познат како B-Boy Neguen, тој сега учи танчери и се надева дека ќе биде на Париските игри или како кандидат или како тренер.
Hopefully I'm being hopeful that it's going to be a positive result after all, you know? So regardless who's going to be judging, how it's going to be judging, who's in control of this, who's competing, who's coaching, all of that. You know, at the end of the day, if something that makes hip-hop, it makes this culture rise above, you know, this is all matters for me.
Лопез верува дека изгледувањето пред глобалната публика со неговиот спорт преку Олимписките игри ќе се одрази позитивно. Лопез вели се вложуваат многу години, труд, мака и солзи, пред да се создаде само еден потег и дека општеството треба да види колку е прекрасна оваа уметничка форма.
It takes years and sweat, blood and tears for us to create a movement, you know, so I think like overall like society needs to understand a little bit more of how amazing this art form, just like as football, as a soccer or a basketball player.
За 27-годишниот американец Виктор Монталво, присуството на интернет беше пресвртна точка во разбирањето на глобалната привлечност на овој спорт. И платформата што Олимписките игри ја нудат ќе инспирира нова генерација танчери. Монталво вели кога бил помлад, мислел дека тој и неговата група се единствените брейкери во светот. Од време на време сретнувале некои други како нив по градовите, меѓутоа, откако почнал да го следи YouTube во 2005 година, обелоденето беше дека брейкдансот е проширен низ целиот свет.
When I was younger, I thought like I was the only breaker in the world, like me and my crew. And we'll find like some B-boys in this city, that city, like nearby. But once YouTube came around, like around 2005, that's when I started getting into YouTube. I saw like there was a scene all around the world.
На почетокот, Монталво бил инспириран од неговиот татко и близнакот на својот татко, кој порано танцувале во родното Мексико. Сега тој танцува под името B-Boy Victor. Како и со другите танци, тој чека да го види влијанието на Меѓународниот олимписки комитет врз спортот и како ќе работи квалификацијскиот процес. Монталво вели има основа во ова, мора да создадете свој идентитет, мора да имате своја оригиналност, да бидете креативни, да танцувате на музика. Има основа со потезите, треба да научите повеќе за да имате поголем вокабулар.
There's a foundation to this. There's you have to create your own identity, you have to have your own originality, you have to be creative, you have to dance to the music. There's a foundation with the moves, you know, that you have to learn to understand more of it, to have more vocabulary.
JJ, drop that beat!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.